Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Vlade Radičević.
I pola sata sporta na talasima Radio Beograda. Dobar dan. Nastavlja se vaterpolo šampionat Evrope u Beogradu. Naši vaterpolisti večeras od 20 časova i 15 minuta igraće protiv Malte. Imajući u vidu kvalitet sastava, bit će to lakši trening za reprezentaciju Srbije. U današnjoj emisiji govorit ćemo o novom početku ženskog vaterpola. Naš ženski tim juče je poražen od Nemačke sa 14-13. A danas prepodne u muškoj konkurenciji Holandija-Slovačka 6-5. Popodne će igrati Francuska-Hrvatska i Crna Gora-Španija. U ženskoj konkurenciji završene su dve utakmice, Rusija-Portugal 21-5 i zanimljiv rezultat meča Holandija-Turska 25-0. Večeras će igrati Grčka i Mađarska. Uoči odlaska na prvenstvo Evrope, naši rukometaši govorili danas u Beogradu o ambicijama i šansama da ostvare zapažen rezultat. Domaćin šampionata Poljska od 15. januara. Čuli ste i u novostima dana, počele su i prve pripreme za Beogradski maraton koji će se održati u aprilu. Lionel Messi osvojio zlatnu loptu peti put u karijeri, po čemu je apsolutni rekorder. A o iskustvima posle potpisivanja ugovora sa Liverpoolom u emisiji će govoriti fudbaler još uvek Crvene zvezde Marko Grujić. O svemu opširnije do 16 časova. Nastavlja se vaterpolo šampionat Evrope u Beogradu. Naš tim će večeras od 20 časova i 15 minuta igrati protiv selekcije Malte. Opširnije Milan Bigović.
Početak sa Hrvatskom je bio savršen, gotovo nestvaran. Slede lakše utakmice sa Maltom i Francuskom. Prilika da dokažemo da smo pravi profesionalci, da nastavimo nisku uspeha i ponovo stignemo do željenog zlata. Selektor Dejan Savić i njegovi izabranici ne podležu pritisku. To su ljudi posebno kova. Kakvi su oni, takvi su i rezultati, vrhunski.
Mislim da će sada sve biti lakše, ali opet Jugoslav Vasović je posle utakmice u direktnom prenosu izneo mišljenje sa kojim se ja slažem, a to je da večita presija pobede i tako dalje nikad nije došlo do toga na kraju. A siguran sam da ćemo mi sve učiniti, pogotovo što smo prvi stepenik prošli ovako kako jeste, a opet sa druge strane to može da bude i mač sa dve oštrice, jer velika razlika, sad će verovatno svi da misle da smo apsolutni favoriti, iako smo se i smatramo se favoritima, ali ima tu još dosta da se igra, ima izuzetno kvalitetnih ekipa i treba da se samo pusti sve svojim tokom i mislim da će biti u redu.
Naš strateg o ostalim selekcijama na turniru.
Mislim da je Italija reprezentacija koja može da pokaže najviše na ovom prvenstvu, Crna Gora i Španija, jer sve te, i Mađarska, jer sve te reprezentacije jure mesto za kvalifikacije za olimpijske igre. Mađari jesu, da kažem, u igračkoj krizi, ali siguran sam da nikad ne može da se Mađari otpisuju. Španci su sve bolji i bolji i naravno imamo Grke koji su pokazali da njihov kvalitet je izuzetan samim tim što su bronzani sa svetskog prvenstva u Kazanju.
Zanimljivo je razmišljanje selektora Srbije o trenutnoj formi igrača.
Forma se nije uopšte pravila za ovo evropsko prvenstvo, jer svi igrači dolaze iz jakih klubova koji igraju kup šampiona, odnosno nacionalna prvenstva, i bukvalno su u jeku priprema. Ono što razlikuje leto je završnica, znači igračkog dela, gde mora da dođe do određenog opuštanja, odnosno relaksacije igrača, i u suštini pripreme su zakazane iz dva dela. Znači, jedni igrači će početi već krajem maja, a svi igrači kojih može da bude dosta, jer igraju za vrhunske klubove, znači kad se završi Final Six, mislim da je to četvrti ili 6. jun, dobit će 7 dana odmora i onda ćemo da se skupimo svi 12. juna.
Bio je to selektor Dejan Savić, a mladi Dušan Mandić se već afirmisao na klubskoj reprezentativnoj sceni. Dugo će pamtiti meč sa Hrvatskom.
Mi smo ekipa koja uvijek ide na najviše odličija. Znači, nebitno da li je to evropsko, svjetsko prvenstvo ili olimpijske igre, mi imamo kvalitet da pobjedimo svakoga i ukoliko igramo onako kako mi znamo i skoncentrisano, teško ko će moći da nas se suprotstavi. Moji lični dometi su takvi da se uklupim u ekipu i da podržim svoju ekipu i da mi pomognem na najbolji mogući način.
Nekadašnji igrač Partizana je dodao i ovo.
Nije mogla lepše da bude stvarno. Stota utakmica da mi bude protiv Hrvatske u Beogradu pred 11.000 ljudi u areni. Da me neko pitao kako bi volio da ti bude stota utakmica, ne bi znao šta da mu kažem. Stvarno, evo, stvarno sve ispalo kako treba. I više nego dobro.
Nije naravno propustio priliku da pohvali saigrače.
Opasnost treba sa svih strana od naše reprezentacije. To dobro znaju ostale ekipe. Nije lako golmanima, pogotovo imamo stvarno sjajne šutere sa svih pozicija. To je još jedan naš kvalitet. Pored sjajne odbrane, sjajnih centara, bekova, stvarno mislim da smo najkompletnija reprezentacija ako se pogleda svih 13 igrača. Mi gledamo samo sebe i gledamo da poboljšamo našu igru. I tako će biti i u budućnosti. Nebitno da li je to Malta ili Francuska ili Hrvatska, nije ni bitno. Gledat ćemo samo nas i pokušati da podignemo naš nivo za dalje i u budući.
Neizbežna tema, kako izdržati veliki pritisak.
Probili smo stvarno to, taj pritisak. Svi su nas već stavili na tron. To ne volim, to mi se ne sviđa. Postoji stvarno dosta sjajnih ekipa koje se nisu plasirale na olimpijske igre, koje će dati još više nego ove druge koje su se plasirale. Vidjet ćete u nastavku takmičenja, neće nama biti ni malo lako. Mislim, vidjet ćete i vi u daljem takmičenju, to sam uviđen.
I Savar Anđelović je mlada, već internacionalac.
Očekuju nas sada dve lakše, tako da kažem, utakmice u grupi. I kasnije osminu finala, tako da imamo dosta vremena, kao što je rekao Deki, da se pripremimo za to četvrtfinale koje nas očekuje protiv Mađara ili Grka.
Iz našeg tabora i izjava Nikole Jakšića.
Pobjeda protiv Hrvatske nam je puno značila i za samopouzdanje i to što ćemo sada najverovatnije biti prvi u grupi. I u ostalom toku takmičenja ćemo vidjeti sve kako će ići i šta, ali ja se stvarno nadam da ćemo biti sve bolji i bolji kroz utakmice koje slede.
Vaterpolo, prvenstvo Evrope, Srbija-Malta, 20:15, Beogradska arena. Još jedna prilika za uživanje u majstorijama najboljih na svetu, prilika koju, siguran sam, nećete propustiti.
U nastavku emisije govorit ćemo o novom početku ženskog vaterpola u Srbiji. Naš ženski tim poražen je juče od Nemačke sa 14-13, ali je pokazao da bi mogao i do drugog kruga takmičenja na evropskom šampionatu. Saša Mikić.
Malo je nedostajalo da i drugi dan evropskog prvenstva u vaterpolu Srbija obeleži trijumfom. Naime, naše devojke bile su na domak uspeha protiv selekcije Nemačke, ali su na kraju ipak platile danak na iskustvu i rivalke su slavile sa 14-13. Zanimljivo, Srpkinje su dobile prvu četvrtinu sa 5-3, a u ostalim periodima igre bilo je 1-3, 4-4 i 3-4 za Nemice. Jelena Vuković, devojka koja je postigla 4 gola, posle utakmice nam je rekla.
Pa jeste, otvorili smo sjajnu utakmicu. Znate šta je najbitnije? Najbitnije da smo izašli iz senke. I da ono što su mislili za nas da se isposla da nije istina. Pokazali smo da možemo i nadam se da možemo još bolje. Pali smo u toj krajem druge i treću četvrtinu, ali eto, nije uopšte loš uspeh. To jest, ovo je sjajan uspeh.
Za dva dana Hrvatska.
Za dva dana Hrvatska. Nadamo se da će biti tribine kao što su sada i zahvala bi se ovaj put, ovim putem navijačima. Biće to fešta, tako da kažem.
Iskusni trener, selektor Vladimir Bajković, bio je dosta smiren i realan.
Bilo je divno, bilo je fantastično. U nekim minutima prve četvrtine, 5-1 za Srbiju, zaista fenomenalno, rapsodija, srpskog vaterpola ženskog koji je stalno nekako na početku, razgovarao sam i sa nekim igračicama već koje se slažu, ali sve kažu, ali neće to više da bude novi početak, e sad ćemo konačno da krenemo, ali ni njima nije jasno kada.
Pa dobro, da vam kažem, ja se nadam da nije samo novi početak. Bilo je i prethodnih godina 2-3 puta početaka, jednostavno diskontinuitet ih je uvijek vraćao na ponovni početak. Tako da ja se nadam da će ovo biti stvarni novi početak koji će pozvati sve snage u Granske saveze sportske organizacije, jer smo i večeras pokazali da možemo da razvijemo još jedan sport koji je najzapostavljeniji kod nas u Srbiji, a to je upravo ženski vaterpolo. Nemoguće da jedna zemlja kao što je Srbija razvila sve ženske kolektivne sportove, samo vaterpolo nije, a imamo tu najveće znanje praktično sa košarkom.
Prošle sezone bilo i nekih solidnih rezultata i nekako je ostalo nedoumica šta naše devojke mogu na ovom evropskom prvenstvu.
Pa dobro, da vam kažem, ja sam presretan zbog ove predstave večeras, ali mi smo ipak limitirana ekipa. Pitanje je koliko ćemo mi da izdržimo psihološki ovaj pritisak pozitivan večeras koji se pojavio.
Dakle, nakon rapsodi u prvom delu meča, kada je Srbija vodila i sa 5-1, iskusni tim uspeo je da preokrene rezultat. Naredni meč, naša ženska reprezentacija igra u sredu protiv Hrvatske, koja je po rangu i kvalitetu, kako vele stručnjaci, tu negde gde i mi. Pa vidjet ćemo.
Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
U petak u Poljskoj počinje rukometni šampionat Evrope na kojem će Srbija igrati u veoma teškoj A grupi sa Poljskom, Francuskom i Makedonijom. Naš tim sutra će otputovati u Poljsku. O šansama naše reprezentacije na prvenstvo Evrope govori Života Bogdanović, urednik rukometnog portala Balkan Rukomet, i tu je naš kolega Dejan Nikolić.
Gospodine Bogdanoviću, vi ste jedan od najupućenijih u rukometna zbivanja na starom kontinentu i sigurno možete nam iz prve ruke najtačnije kažete šta evo na početku možemo da očekujemo od srpske reprezentacije koja je 2010. eliminisana u Austriji u prvom krugu, 2012. osvojili smo srebrnu medalju u Beogradu, a zatim dve godine kasnije u Danskoj ponovo eliminacija već posle tri utakmice. 2008. nas nije bilo, 2006. Švajcarska, znamo već slab plasman. Dakle, može li Srbija bez Ilića, kapitena Momira, i bez Vujna da prođe prvi krug u društvu Poljske, Francuske i Makedonije?
Reprezentacija Srbije po prvi put bez tog balasta favorita ide na jedno veliko takmičenje. Mislim da će to biti negde i jedna prednost srpskog tima s obzirom na grupu kakva jeste. Poljska i Francuska su favoriti za finale bukvalno, a Makedonija je reprezentacija koja je dovoljno iskusna i koja je onako prekaljena i dugo igra zajedno. Biće jako teško izboriti drugi krug, ali ne i nemoguće s obzirom da posljednji meč igramo sa Makedoncima i ta utakmica će opredeljivati, znači, u vezi plasmana u glavnu fazu.
Kada je reč o pripremnim mečevima, dva rezultata su ovako zagolicala pažnju javnosti. Katastrofalan poraz Poljaka protiv Španaca i takođe veliki debakl Hrvata protiv Slovenaca. Da li to nešto nagoveštava i po vašem mišljenju uz Poljsku domaćina koji je uvek u krugu favorita, bar kada je reč o rukometu, videli smo to i na primjeru Katara prošle godine, dakle uz Poljake i Francuze, ko može do pobjedničkog postolja?
Poljaci su doživjeli taj težak poraz. Poljaci mislim da imaju puno problema sa povredama. Marius Jurkijević, verovatno najkompletniji poljski igrač, nije uspio da se oporavi od povrede kolena i to će biti veliki minus u odnosu na svjetsko prvenstvo u Kataru gde on bio dominantna figura i u odbrani i u napadu. Braća Jurecki takođe su opterećeni nekim sitnim povredama. Ranije otpao Tkačik, dugogodišnji srednji bek Poljske Jaška je više ne igra rukome, tako da su oni dosta opterećeni povredama i imaju veliki pritisak. Poljska kao nacija ulaže puno u sport i oni su opterećeni, ne da kažemo, tim sportskim uspjesima. Imaju selektora Nemca koga mediji ne vole. Mislim da će imati jako veliki pritisak. I
možda je to naša šansa na premijeri, da.
Nije dobro što igramo prvi meč sa njima. Otvaranje je jedna specifična utakmica. Mislim da bi bolje bilo da eto, kad bi mogli da biramo, da oni igraju prvo sa Francuzima, da se tu još dodatno poremete, pa da ih onda negde tu sačekamo.
A mi smo njih pobedili dva puta na otvaranju i u Beogradu i u Danskoj.
Pobedili smo ih, to su uvek utakmice na gol ili na dva, ostavili smo ih bez olimpijskih igara u poslednjoj sekundi kvalifikaciju u Alicantu i to ne treba zaboraviti. Praktično, Srbi su krivi, srpski orlovi su krivi zašto je jedna era selektora Bogdana Vente, najveće legende poljskog rukometa, završena. Sada su se ponovo vratili, ovo im je šansa karijere, san veliki da posle jednog svetskog srebra, jedne svetske bronze osvoje nešto veliko pred svojim navijačima. Igraću u hali od 15.000 mesta u Krakovu i sigurno se nadaju najboljim mogućim rezultatu. Pomenuli favorite, pored eto Poljaka, Francuza, ja bih dodao Špance. Ja bih dodao Špance i to Španci ne kriju da idu na zlato. Manolo Kadenas je veoma ambiciozan, oni imaju jako iskusnu reprezentaciju, tako da verujem da su Španci tu najbliži, pored ove dve ekipe, borbi za zlatnu medalju.
Hvala najlepše. Gost prvog programa Radio Beograda bio je gospodin Života Bogdanović, urednik specijalizovanog rukometnog portala Balkan Handball. Hvala još jednom.
Hvala vam.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
Počele su i prve pripreme za Beogradski maraton koji će biti održan u aprilu ove godine. U Skupštini grada održana je prva pres konferencija na kojoj su govorili Dejan Nikolić, direktor maratona, i gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Zabeležio Stevan Kovačević.
Gospodine Mali, 3 meseca do početka Beogradskog maratona, a na vašem licu je zadovoljstvo.
Pa kako nije, 29. Beogradski maraton bit će po svim pokazateljima najuspešniji, sa najviše učesnika. Mi sada već imamo preko 2000 učesnika koji su se prijavili iz 34 zemlje sveta. Prošle godine ovo vreme imali smo 4 puta manje, tako da, eto, indikacije govore da će 4 puta više učesnika biti na ovom maratonu. I očekujemo, po meni što je najvažnije, milioni tog učesnika. Dakle, milioni ti učesnik ove godine će biti na ovogodišnjem Beogradskom maratonu. Za 29 godina koliko se maraton održava, milion ljudi je protrčao ulicama grada Beograda. To dovoljno govori o značaju ove manifestacije, značaju Beogradskog maratona, a i o tome koliko je moguće promovisati i grad i zdrav način života kroz jednu ovakvu manifestaciju.
I steći profit.
Pa naravno, ja mislim da ako me znanje ne vara me, doprinos maratona, Beogradskog maratona, oko 10 miliona evra, kako za turizam, tako i za promociju grada Beograda godišnje. I ono što će grad uraditi ove godine, osim podrške komunalnih preduzeća koja postoje već iz godine u godinu, mi ćemo gledati neki novac da izdvojimo za Beogradski maraton, ali za nagradni fond. To mi je želja da nagradni fond bude viši, odnosno veći, i što je veći, tako ćemo i veći broj imena privući, poznatih imena u svetu polumaratona i maratona, i opet tako radite i promociju Beograda, radite i promociju Srbije, i mislim da je to pravi način. Svaka manifestacija koju organizujemo tako da za uloženi novac dobijemo višestruko veće efekte, i tako ćemo raditi ne samo za maraton nego za sve ostalo.
Pozivate i mlade rekreativce da trče, i vi ćete sami da trčite na stazi dugoj 5 km.
Pa ja ću se potruditi da istrčim trku zadovoljstva, to je 5 km, pozivam i Beograđane i goste Beograda da nam se pridruže u tome. Tako promovišemo jedan zdrav način života po kome i treba da budemo prepoznatljivi kao grad. S druge strane, dajemo i primer mladima. Ove godine ćemo imati ove godine ćemo nastaviti sa time da i osobe sa invaliditetom mogu da trče, da svi oni koji imaju svoje kućne ljubimce takođe mogu da nam se pridruže. Dakle, što veći broj ljudi nađe svoj interes, nađe želju da učestvuje na maratonu, to bolje. Ja ću učestvovati, pola moga kabineta će takođe učestvovati, neko sa manje, neko sa više uspeha, ali je na kraju krajeva taj se rezultat nije toliko ni važan. Ne meri se rezultat, meri se ono što ste uradili vi kao pojedinac. Dakle, svaki maraton je uvek trka za sebe i protiv sebe. Pokušavate da neke svoje granice pomerite, da neke svoje ciljeve ispunite. Nije rezultat važan, nije vreme važno, koliko je važno da svi učestvujemo, da pokažemo jednu veliku lepu sliku Beograda i da na kraju krajeva doprinesemo i nekom zdravijem životu.
Zahvaljujem na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, bio je to gradonačelnik Beograda Siniša Mali. A pored mene je i direktor Beogradskog maratona Dejan Nikolić. I vi niste verovali da će gradonačelnik izreći ovoliko lepih reči na račun vas, organizatora, i naravno cele priredbe.
To je tačno, na određeni način smo iznenađeni, ali lepe reči gode, ali još uvek ono što je još važnije u stvari upućuju na još kvalitetniju organizaciju. Znači, to nam je dodatni zadatak da učinimo maksimum kako bi Beogradski maraton ove i narednih godina u stvari bio ono što je mogao da bude sve vreme i što može da bude u svakom pogledu. Znači, ne samo u ostvarivanju i ovih prihoda koje je gradonačelnik pomenuo u različitim oblastima. Ovde se ne radi samo o finansijskom delu, zaista se radi o kvalitetnoj promociji Beograda širom sveta. Znamo da je Beogradski maraton, nažalost, i u vrlo teškim vremenima, turbulentnim, za celu zemlju, naravno, imao probleme i da se održi. Sada smo u potpuno jednoj drugoj situaciji, drugoj fazi, malo više od 3 meseca pre samog događaja, najavljujemo ga u kompletnom konceptu svega onoga što smo namerni da organizujemo, naravno uz maksimalnu podršku Skupštine grada Beograda. Evo, čuli smo sada gradonačelnika, gospodina Siniše Malog, da će u tehničkom smislu događaj biti podržan od strane gradskih sekretarijata, javnih komunalnih preduzeća i službi, ali i u jednom delu turističke promocije Beograda opet kao destinacije i Beogradskog maratona, jer maraton je dobar zaista onoliko koliko ga i grad pomaže i podržava, i to nije samo u Beogradu. Znači, jednostavno to je ime i prezime događaja, kao što je Njujorški maraton, ovo je Beogradski maraton, i zahvaljujući tamo podršci grada, a i ovde podršci grada, pravi se događaj koji je vrlo kompleksan, vrlo zahtevan za organizaciju, ali s druge strane donosi mnogo toga i gradu. U promotivnom smislu veliki broj ljudi se bavi trčanjem, to je pokret zdravlja, čuli smo i šta u turističkom smislu znači, tako da verujemo da ćemo uz ovakvu podršku uspeti da uradimo i nešto što je kvalitetniji pristup Evropskoj atletici, Svetskoj atletskoj federaciji i Svetskom udruženju maratona i uličnih trka.
Hvala na razgovoru, bio je to Dejan Nikolić, direktor Beogradskog maratona.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Imati The Fraile, Bez strane ljubavi, novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno jazz kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS-om želi srećne praznike.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert, simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije, uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 14. januar, u 20 časova.
Eko.
Fudbaler Lionel Messi osvojio je zlatnu loptu 5. put u karijeri, po čemu je apsolutni rekorder. Evo detalja i izjave najboljeg fudbalera sveta sa svečanosti koja je održana u Cirihu.
The FIFA Ballon d'Or 2015 goes to Lionel Messi.
Momento muy especial para mí.
Ovo je poseban trenutak za mene. Osvajanje zlatne lopte nakon što pre toga gledaš Cristiano Ronaldo kako je dobija. Ovo mi je 5. zlatna lopta. Nisam toliko sanjao ni očekivao ni kada sam bio klinac. Hvala svima koji su glasali za mene, sa igračima, ali i fudbalu, na svim stvarima koje mi je dao, i dobrim i lošim. Uvek me je terao da se razvijam i učim.
A u anketi Eurosporta Messi je tek drugi iza najboljeg našeg tenisera Novaka Đokovića. A da li bi stopama Mesija mogao i fudbaler Crvene zvezde Marko Grujić? Šta kaže mladi igrač o iskustvima posle potpisivanja ugovora sa Liverpoolom?
Pa pre svega osjećam se veoma ponosno što je Zvezda kao nekada počela izbacuje igrače za najveće klubove u Evropi. Upravo ste da nisam imao dovoljno vremena da se odmorim, ali koliko toliko već imaćemo dosta vremena i na oba dela priprema u Sloveniji i na Kipru. Tako da očekujem opet da Zvezda nastavi da ređe pobjede, da se ovaj naš niz nastavi i mi sa njim da uđemo u istoriju kao jedan od najboljih timova u istoriji Zvezde i onda bi na kraju sezone poželeo drugima sreću i sa njima bi bio u mislima ka putu za ulazak u Ligu šampiona. Pri sletanju sam osjetio kakav je to klub, sigurno jedan od najvećih u Evropi, sa jednim od najboljih navijača, stadion, atmosfera na njihovim utakmicama je veličanstvena. Ja sam se lično uverio kakva je atmosfera i u trening centru i bio sam sa igračima i svi su me lepo prihvatili. Na meni ostaje sada da radim do leta još više i na narednim utakmicama da stičem rutinu i da spreman dočekam pripreme sa novim klubskim drugovima. Još kao klinac sam želeo da osvojim titulu sa Zvezdom, da odem sa nekim velikim priznanjem. To mi je samo dodatni motiv i vidim da dosta ljudi isto i okolo i u gradu priča da, i u Srbiji uglavnom priča da možda nije pravi potez što sam otišao pravo u englesku ligu, da sam mogao da odem u neku među holandsku ili belgijsku, bilo koju, ali ja sam toliko samo uveren da mislim da ću odmah tamo igrati. Isto verujem u svoje kvalitete. Naravno, treba da radim ovih 4-5 mjeseci na fizičkom planu, ali što se tiče ostalo fudbalski, mislim da mogu tamo da igram.
Na Dakar reliju završena je danas osma etapa. I dalje u konkurenciji naš motociklista Gabor Sagmeister, izveštava Predrag Milinković.
Tek u osmoj etapi učesnici Dakar relija prvi put susreli su se sa Dinama. Pre toga morali su da prođu kroz kanjone i preko planina u okolini Kafajetea.
Dolina Kalčakui u kojoj se nalazim izgleda zaista neverovatno. Puno je ljudi ne samo zbog Dakara, već zbog neobičnih stena i boja. Svako brdo je drugačije, posetioci iz celog sveta dobro se zabavljaju u iščekivanju automobilista i motociklista koji prolaze ovuda. Mnogi su se penjali po stenama, pa sam i ja probao. Od Salte do Belena takmičari su prešli 766 km. Na specijalnom ispitu najbrži kod automobilista bio je Nasser Al-Attiyah sa Minijem, ali u generalnom plasmanu vodstvo je preuzeo Peter Hansel, vozač Peugeota. Dosadašnji lider Sebastian Loeb doživeo je udes. Prilično je oštetio automobil i kasnio je sat i 8 minuta za pobednikom. Rus Vasiljev danas je osvojio 11. mesto. Za RTS je izjavio:
Gledajte
Dakar Rally, veoma je interesantno takmičenje. Ovo su olimpijske igre automotosporta.
Ćao Srbija.
Kod motociklista osmu etapu dobio je Toby Price iz Australije sa KTM-om. Naš Gabor Sagmeister 13. u klasi, a 60. generalno.
Krenuli ludilo, ne Dakar, nego je Dine, feš, kamen, stena, ne znam, isušena reka. Jedina sreća daša danas što je nije bila velika temperatura, vidite vi sami sad, i oluja, pada kiša, to onda se jedino izvuklo, ali vidio sam pored staze dosta motocikala i dosta helikoptera, znači sigurno jedno 5 vozača je odneo helikopter.
Deveta etapa bit će još teža jer se vozi u pustinji oko Belena.
Tenisarka Jelena Janković je u drugom kolu završila učešće na turniru u Sidneju. Ona je poražena od Italijanke Sare Rani sa 2-0 u setovima, 7-6, 7-6, igrana su dva tie breaka. Zanimljivo, u drugom setu Jelena je vodila sa 5-1, ali je Sara Rani uspela da izbori izjednačenje i tie break koji je pretvorila u pobedu sa 10-8. Ovako neizvesno sigurno neće biti večeras na vaterpolu. 20:15, Srbija na evropskom šampionatu u Combank Areni u Beogradu igra protiv Malte. Preporučujemo vam da ostanete uz programe Radio Televizije Srbije. Prijatno.